«Радио Свобода» вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Первый блок у нашем списке подеи узовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Нечаканую солоду я отримал от новшей стужки Роберта Родригеса. Это ён хавае зброю в гитарных коврах, сябруе с Тарантином и зняў чорна-белы горад рагу. Падавалася, што на папярэдній планеце жаху Родригес амаль вычарпаў свае творчыя магчымасці, але новае кіно з пяшчотнай назвай «Мачэта» зноў заклікае ў шалёны парк атракцыёнаў.
Make no mistake, we are at war. Every time an illegal dances across our border, it is an act of aggression against this sovereign state, an overt act of terrorism.
Родригес – аматар танных эфектаў і хуткай страляніны. Гісторыя былога федэральнага агента, а цяпер змагара за правы этнічных меншасцяў, свядома пазбаўлена псіхалагізму. Бо Роберт робіць кіно хуткага спажывання. І тут галоўнае – кліповая картинка, адвязаныя дзяўчаткі і шмат-шмат піратэхнікі.
We didn't cross the border!
Чаму гэта добра? Таму што зроблена з разуменнем стылю і непадробнай іроніяй. На сённяшні дзень Родригес лепш за ўсіх ператварае трэш-эстэтыку ў сур'ёзныя грошыкі. Натуральна, тут няма інтэлектуальных уздымаў, затое ёсць выдатны трохакордны рок-н-рол. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут згадаем інтэрнэт-сингл ад суполкі «Крамбамбуля». Цяжка чакаць шэдэру ад каманды застольнай веселухі, і тым не менш у свае лепшыя часы «Крамбамбуля» рабіла гіты як дранікі, лёгка і весела. Не тое, што цяпер.
Гости, и только прагне сердца, шалуй веселости.
Шалуй веселости.
Хай той понеделок, день и не наивевший, мы отпочим то, и что йону ты не певший.
Йону ты не певший.
Каратей, свято пошлый день, каратей не демы, не пропадем.
Вольскі кажа, што тры песенькі сынгу ёсць пачаткам чаровай тэматычнай праграмы, гэтым разам вясельнай. Аднак па агульнай афарбоўцы да якасці гуку новыя трэкі хутчэй нагадваюць фільм Александра Кананавіча «Дастыш фантастыш». Глючна, бадзёра, неахайна.
Таварышы і грамадзяне, спадарыні і спадары, мы вам жадаем, каб засялі усе вы звонку і знутры. Жыццё хай зробіцца чароўным, не будьте тяжие годы, нехай дорога будь ровной, без розной дробязной лухты.
Раз, два, три, все за стол! Раз, два, три, все за стол!
Пры ўсёй персанальнай павазе да Лявона Артуровича новая «Крамбамбуля» гучыць надзвычай пасрэдна. Бо фармат карпаратыўнага культабслугоўвання рэч небяспечная. Спачатку выдумляеш гульню на замову, а потым гульня пачынае выдумляць цябе. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. На палічкі нашых відакрамаў трапіла французская стужка «Гінзбург. Каханне хулігана». Добрая нагода згадаць неверагоднага музычнага правакатара і генія лірычных споведзяў. Серж Гінзбург сышоў з жыцця амаль 20 гадоў таму, але цяпер ён жывейшы за большасць з нас.
Une histoire sensuelle et sans suite. Ça fait crack, ça fait pchit. Crack, je prends la fille. Et puis pssst, je prends la fuite.
Гінзбург – это шапен часов сексуальной революции. Артист-хамелеон. Серж паспеў пагуляць у джазера і рокмена, заспяваў марсельезу ў стылі рэгі, а напрыканцы жыцця засвоіў электронныя біты. Ягоныя песні спявалі лепшыя прыгажуні Францыі, але лепшыя звонкі ён пакідаў сабе.
Aux enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les trans, des chiens et du chien. Je dis rien en substance, ceci touche pas. Gel dust,
Гінзбура тяжко зрозуміти, бо за своє життя я наробив безліч вар'яцьких учинків. Гінзбура немагчимо не любіть, бо йон не подробно ширий во всіх своїх проявах, від пішотних до брутальних. Гінзбура варто ведати, тому що це лепший музика Франції 20-го століття і ще, і він самотний і корональний. Докладно, як ми з вами.